อยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในลูกาบทที่24ครับวันนี้อยากจะแบ่งปันในหัวข้อโมเสสเขียนเกี่ยวกับเราในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับและคำสอนของวันนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านยาวหน่อยนะครับเราจะเริ่มในข้อ13ถึง27แต่เพื่อช่วยเราเข้าใจเบื้องหลังของบริบทนี้นะครับถ้าดูข้างบนบทที่24จะเขียนว่าการคืนพระชนคือในเวลานี้นะครับพระเยซูตายบนไม้กางเขนแล้วฟื้นจากความตายแล้วก็ณเวลานี้นะครับในข้อที่13ถึง27พระเยซูจะไปปรากฏกับสาวก2คนนะครับเดี๋ยวให้เรามาอ่านด้วยกันครับเริ่มในข้อ13ครับในวันนั้นเองมีสาวก2คนเดินทางไปหมู่บ้านชื่อเอมานุสห่างจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณ11กิโลเมตรเขาสนทนากันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่กำลังสนทนาซักถามกันอยู่พระเยซูก็เสด็จเข้ามาใกล้ดำเนินด้วยกันแต่ตาของเขาทั้งสองถูกปิดกั้นทำให้จำพระองค์ไม่ได้พระองค์ตรัสกับเขาทั้งสองว่าระหว่างทางที่เดินมานี่ท่านโต้ตอบกันเรื่องอะไรเขาก็หยุดยืนหน้าตาโศกเศร้าคนที่ชื่อไคลโอปัสทูลถามพระองค์ว่าท่านเป็นแขกเมืองในกรุงเยรูซาเล็มเพียงคนเดียวหรือที่ไม่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ชอบคำถามของพระเยซูพระองค์ตรัสถามพวกเขาว่าเหตุการณ์อะไรเขาจึงตอบพระองค์ว่าเหตุการณ์เรื่องเยซูชาวนาซาเร็ธผู้เผยพระวจนะที่มีฤทธิ์เดชในกิจการและถ้อยคำต่อพระพักพระเจ้าและต่อหน้าประชาชนพวกหัวหน้าปุโรหิตกับพวกผู้นำของเรามอบตัวท่านไว้ให้ถูกลงโทษถึงตายและตรึงที่กางเขนแต่เรามีความหวังว่าท่านจะเป็นผู้นั้นที่มาไถ่ชนชาติอิสราเอลยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เป็นวันที่3แล้วตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ทำให้เราประหลาดใจพวกนางไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืดแต่ไม่พบศพของท่านจึงมาเล่าว่าเห็นนิมิตเป็นทูตสวรรค์และทูตสวรรค์นั้นบอกว่าท่านผู้นั้นยังมีชีวิตอยู่บางคนในเราจึงไปที่อุโมงค์และพบเหมือนที่ผู้หญิงเหล่านั้นบอกแต่เขาไม่เห็นท่านเยซูอย่างแรกนะครับสองคนนี้รู้สึกผิดหวังเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเขาบอกว่าเรามีความหวังว่าคนนี้เองจะไถ่ชนชาติอิสราเอลนี่จะเป็นพระเมสสิยาห์นี่จะเป็นพระคริสต์ที่จะมาช่วยเหลือชาวอิสราเอลที่รอคอยตั้งแต่เริ่มแรกนะครับอย่าให้สังเกตคำพูดของพระเยซูนะครับว่าพระเยซูจะตอบเขาว่ายังไงในเมื่อเขาพูดอย่างนี้แล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วรู้สึกผิดหวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับดูข้อ25ครับพระองค์จึงตรัสกับสองคนนั้นว่าโอ้คนโง่เขลาและมีใจเฉื่อยช้าในการเชื่อถ้อยคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นนี่สำคัญครับข้อ26พระคิดจำเป็นต้องทนทุกข์อย่างนั้นแล้วจึงเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือแล้วพระองค์ทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสเป็นผู้เขียนหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ครับปฐมกาลโอพยพเลวีนิติกาดังวิธีและเฉลยธรรมบัญญัติครับพระเยซูอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะทั้งหมดนี่คือพระคัมภีร์เดิมนะครับพระเยซูอธิบายความหมายการทนทุกข์ความตายและการฟื้นจากตายของพระองค์และหลังจากนั้นนะครับอยากให้เรามาดูในข้อ44พระเยซูไปปรากฏกับ2คนนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพระเยซูมาปรากฏกับสาวก11คนนะครับในลูกาบทที่24ในข้อ44ครับถึง47พระเยซูพูดสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เพิ่งพูดเมื่อกี้นะครับพระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราบอกไว้กับท่านทั้งหลายขณะที่เรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดเพลงสดุดีที่กล่าวถึงเรานั้นจำเป็นต้องสำเร็จผู้เผยพระวจนะเหล่านี้เขียนไว้ยังไงบ้างครับข้อ45แล้วพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์พระองค์ตรัสกับเขาว่ามีถ้อยคำเขียนไว้อย่างนั้นว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่3และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มโอเคเอาแค่นี้ก่อนครับอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าบางทีเมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าธรรมบัญญัติของโมเสสอย่างที่พระเยซูพูดในข้อที่44นะครับหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสบางครั้งหมายถึงหนังสือ5เล่มแรกที่โมเสสเขียนครับเราอาจจะคิดถึงเฉพาะบทบัญญัติแบบบัญญัติ10ประการแต่บางครั้งเมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าธรรมบัญญัติหรือในข้อนี้ภาษาไทยจะใช้คำว่าหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสหมายถึงปฐมกาลอพยพเลวีนิติกระดานวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติครับก็คืองานเขียนของโมเสสทั้งหมดนะครับอย่าให้สังเกตด้วยว่ามี2ครั้งนะครับที่พระเยซูบอกว่าสิ่งที่โมเสสเขียนก็ต้องสำเร็จใช่ไหมวันนี้เราจะมาเจาะจงมาเจาะลึกในเรื่องงานเขียนของโมเสสนะครับเพราะนั่นคือสิ่งที่เราศึกษากันมาตั้งแต่เราเริ่มภาพรวมซีรีส์ภาพรวมของพระคัมภีร์นะครับพระเยซูบอกว่าสิ่งที่โมเสสเขียนเมื่อพูดกับสาวก2คนบอกว่าสิ่งที่โมเสสเขียนต้องสำเร็จซึ่งพระเยซูบอกว่าพระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นมาใหม่และครั้งที่2นะครับเมื่อปรากฏกับ11คนสาวก11คนบอกว่าสิ่งที่โมเสสเขียนต้องสำเร็จและพระองค์ก็พูดอีกครั้งนึงนะครับว่าจะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นมาจากตายในวันที่3และไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับพระคริสต์บอกว่าและให้ประกาศการกลับใจและการอภัยบาปในพระนามของพระองค์แก่ประชาชาติเริ่มต้นที่เยรูซาเล็มพระเยซูว่านี่อยู่ในพระคัมภีร์เดิมครับการทนทุกข์ของพระเยซูความตายของพระเยซูการฟื้นในวันที่3และการประกาศให้กับทั่วโลกมาเชื่อกลับใจเชื่อในพระเยซูนั้นอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับซึ่งถามว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์เดิมยังไงครับผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ในงานเขียนของโมเสสโดยใช้2หมวดหมวดแรกก็คือคำพยากรณ์คำพยากรณ์ในที่นี้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นพระธรรมอิสยาห์บอกว่าท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรานั่นคือคำพยากรณ์ที่ชัดเจนอธิบายว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างกับพระคริสต์อันนี้ชัดเจนครับท่านถูกแทงเพราะความทรยศของเรานั่นคือคำพยากรณ์อธิบายชัดเจนแล้วอีกหมวดนึงนะครับอยากจะใช้คำว่าภาพจำลองซึ่งเมื่อผมคิดถึงคำว่าภาพจำลองเนี่ยผมคิดถึงว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือนว่ามีคำพยากรณ์ซ่อนอยู่ในภาพมีคำพยากรณ์ซ่อนอยู่ในรูปภาพซึ่งคำพยากรณ์อธิบายบางครั้งตรงไปตรงมาว่ามีผู้ปกครองผู้ครอบครองจะเกิดที่หมู่บ้านเบธเลเฮมอันนี้คือรายละเอียดชัดเจนแล้วบางครั้งนะครับพระเจ้าจะให้เราเห็นภาพบางอย่างภาพจำลองบางอย่างที่กำลังเล็งถึงพระเยซูเช่นโยนาจำได้ไหมครับโยนาอยู่ในท้องปลา3วัน3คืนพระเยซูบอกว่าบุตรมนุษย์จะต้องอยู่ในท้องแผ่นดิน3วัน3คืนอย่างนั้นคือณเวลานั้นเราอาจจะไม่เข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่กำลังเล็งถึงพระเยซูแต่เมื่อพระเยซูมาแล้วก็บอกว่านี่เล็งถึงโยนาอยู่ในท้องปลาเราจะอยู่ในท้องแผ่นดินเพราะฉะนั้นมีทั้งคำพยากรณ์และภาพจำลองซึ่งผมว่ามันเป็นคำพยากรณ์อีกประเภทนึงนะครับแต่มันเหมือนกับว่าคำพยากรณ์นั้นซ่อนอยู่ในรูปภาพนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เรากลับมาดูในหนังสือ5เล่มแรกของโมเสสและเห็นภาพของพระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูว่าโมเสสเขียนเกี่ยวกับเราพระเยซูพูดหลายครั้งนะครับว่าโมเสสเขียนเกี่ยวกับพระองค์เองซึ่งอยากจะบอกอีกด้วยว่าเราไม่ต้องบังคับให้พระเยซูอยู่ในพระคัมภีร์เดิมครับพยากรณ์คำพยากรณ์ภาพประกอบไอ้โทษนะครับภาพจำลองเราไม่ต้องบังคับให้มันอยู่ในพระคัมภีร์เดิมเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่คิดเองมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับตามคำพูดของพระเยซูมันอยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่เราก็ต้องศึกษาอย่างรอบคอบว่าคำพยากรณ์และภาพจำลองอยู่ตรงไหนบ้างนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เราทำด้วยกันวันนี้นะครับซึ่งคำพยากรณ์หรือภาพจำลองบางอย่างพระคัมภีร์ใหม่อธิบายชัดเจนว่านี่หมายถึงสิ่งนี้สิ่งนี้หมายถึงอย่างนี้เขาตีความให้เราครับนักเขียนพระคัมภีร์ใหม่ก็เป็นนักอธิบายพระคัมภีร์ให้เราแต่จะมีภาพบางภาพด้วยที่ผมเข้าใจว่าพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้บอกไม่ได้ระบุว่านี่หมายถึงพระเยซูแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถเอาหลักฐานมาเปรียบเทียบกับตัวจริงเพื่อพิสูจน์ว่ามันอันนี้กำลังเล็งถึงพระเยซูหรือไม่เพราะฉะนั้นบางภาพที่ผมจะยกมาในวันนี้ พระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้พูดชัดเจนแต่ผมเชื่อว่าหลักฐานมันสนับสนุนว่ามันเกี่ยวกับพระเยซูเดี๋ยวพี่น้องจะได้รู้นะครับโอเคผมมีประการประมาณเขาเรียกประการใช่ไหมประการประมาณ19ข้อไม่รู้จะได้อธิบายหมดหรือเปล่าครับแต่ผมจะให้เราเห็นแบบภาพย่อๆเร็วๆนะครับว่าสิ่งเหล่านี้กำลังเล็งถึงพระเยซูทั้งคำพยากรณ์และภาพจำลองโอเคอย่างแรกนะครับอาดัมพระเจ้าสร้างโลกขึ้นมาและสร้างมนุษย์คนแรกก็คือผู้ชายชื่ออาดัมพระคัมภีร์หมายบอกเราชัดเจนว่าอาดัมเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาเป็นภาพเขาเป็นแบบครับของพระเยซูที่จะมาในอนาคตเขาเป็นภาพของพระเยซูยังไงหรือว่าเป็นแบบของพระเยซูยังไงครับเราเข้าใจจากพระคัมภีร์ว่าอาดัมเป็นหัวหน้ามนุษยชาติอันนี้พี่น้องเข้าใจไหมครับอาดัมเป็นหัวหน้ามนุษยชาติถ้าเราเกิดมาในโลกนี้เราถูกเรียกว่าลูกหลานของอาดัมนะครับแล้วก็ในโรมบทที่5บอกแล้วว่าคนจำนวนมากเป็นคนบาปเพราะคนคนเดียวที่ไม่เชื่อฟังเพราะฉะนั้นเขาเป็นเหมือนตัวแทนหรือเป็นหัวหน้ามนุษยชาติแล้วเมื่ออาดัมทำบาปมันส่งผลต่อลูกหลานของเขาทั้งหมดนะครับพระคัมภีร์บอกด้วยเราบอกด้วยว่าทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนในห้องนี้เกี่ยวเนื่องกับอาดัมโดยธรรมชาตินะครับแต่พระเยซูคริสต์เป็นตัวจริงพระเยซูเป็นหัวหน้ามนุษยชาติใหม่นะครับพระเยซูเป็นมนุษย์เป็นหัวหน้ามนุษยชาติใหม่และพระคัมภีร์บอกแล้วว่าคนจำนวนมากก็เป็นคนชอบธรรมเพราะพระองค์ผู้เดียวที่ได้ทรงเชื่อฟังอย่างนั้นอาดัมไม่เชื่อฟังพาพวกเราเข้าสู่สภาพความบาปและความตายพระเยซูได้เชื่อฟังเป็นตัวแทนของเราพาพวกเราเข้าสู่การถูกนับเป็นคนชอบธรรมพาพวกเราเข้าสู่ชีวิตนิรันดร์ครับ1โครินธ์บทที่15บอกแล้วว่าทุกคนก็ได้รับชีวิตโดยเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนนะครับณเวลานี้เราไม่ได้อยู่ฝ่ายอาดัมแล้วใช่โดยธรรมชาติเราเป็นลูกหลานของอาดัมแต่โดยสิ่งที่เหนือธรรมชาติโดยการอัศจรรย์ของพระเจ้าเราได้อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ครับสิ่งนี้เล็งถึงพระเยซูเพราะอาดัมเป็นแบบของพระเยซูที่ได้มาในอนาคตอย่างที่2นะครับอย่างแรกก็คือภาพจำลองอย่างที่2ก็คือคำพยากรณ์ซึ่งน่าจะเป็นข้อโปรดพระคัมภีร์ข้อโปรดของผมณเวลานี้ก็คือปฐมกาลบทที่3ข้อ15พี่น้องจำได้นะครับที่พระเจ้าบอกกับมารซาตานว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทำให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้าจะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำอาดัมและเอวามีหน้าที่ในการปกครองโลกนี้นะครับแต่ดูเหมือนว่าผมเข้าใจว่าเมื่อเขายอมจำนนต่อมารซาตานคนที่มาปกครองโลกมีคนใหม่นั่นก็คือมารซาตานครับ1ยอห์นบทที่5บอกแล้วว่าทั่วทั้งโลกอยู่ใต้การควบคุมของมารร้ายซึ่งแน่นอนเราไม่ใช่ว่าเขาแบบยึดอำนาจจากพระเจ้าพระเจ้ายังควบคุมอยู่เหนือมารซาตานนะครับแต่ถ้าพูดถึงระบบของโลกนี้อำนาจที่อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าผู้ปกครองไม่ใช่อาดัมอีกต่อไปแต่เป็นมารซาตานครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่ามารเป็นผู้มีอำนาจแห่งความตายเพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูตายครับเมื่อพระเยซูตายบนไม้กางเขนพระองค์กำลังเอาชนะมารซาตานครับเอาชนะมารซาตานยังไงเพราะพระเยซูตายแทนคนของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยซูตายคนของพระเจ้ากำลังได้รับการปลดปล่อยออกจากสภาพความบาปและความตายพระเยซูกำลังนำเราออกมาจากการควบคุมของมารซาตานพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาเพื่อทำลายกิจการของมารนี่ครับคำพยากรณ์ข้อนี้บอกว่าพระเยซูทำให้หัวของมารแหลกพระเยซูจะเอาชนะมารซาตานแต่ในขณะเดียวกันพระเยซูจะต้องเจ็บด้วยใช่ไหมส้นเท้าจะฟกช้ำภาษาฮีบรูใช้คำเดียวกันจะทำให้หัวของเจ้าแหลกคำว่าแหลกภาษาฮีบรูน่าจะเป็นคำเดียวกันที่ใช้ว่าฟกช้ำเขาจะทำให้ท่านเจ็บแต่ในที่สุดพระเยซูจะเอาชนะมารนะครับอาดัมและเอวาได้คำสัญญาถึงผู้ที่จะมาในอนาคตคำสัญญาข้อนี้ปูพื้นฐานให้กับคำสัญญาข้ออื่นๆที่มาหลังจากนั้นในพระธรรมปฐมกาลครับอย่างที่3ก็คือคำพยากรณ์อีกข้อหนึ่งหรือคำสัญญาอีกข้อหนึ่งนะครับพระเจ้ามาปรากฏกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบพูดคำสัญญาเดียวกันกับทั้ง3คนพระเจ้าบอกว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าอันนี้พูดกับอับราฮัมนะครับเพราะฉะนั้นอาดัมและเอวาได้คำสัญญาว่าลูกหลานของเขาจะทำให้หัวของมารแหลก และพระเจ้ามาพูดถึงคนเดียวกันกับอับราฮัมว่าผู้นั้นจะอวยพรโลกนี้พระเจ้าก็พูดกับอิสอัคนะครับว่าประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้าแล้วก็พูดกับยาโคบว่าพงพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดจะได้รับพรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้าพระพรนี้คืออะไรครับที่ลูกหลานของเขาจะอวยพรโลกถ้าเราดูในพระคัมภีร์ใหม่เราเข้าใจว่ามันคือความรอดการที่พระเยซูช่วยเราหันกลับจากบาปของเราการที่เราได้ถูกนับเป็นคนชอบธรรมเปาโลบอกครับกาลาเทียพงพันธุ์เดียวกันครับลูกหลานเดียวกันในปฐมกาลบทที่3ข้อ15ท่ามกลางเหตุการณ์ต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมครับพระเจ้ากำลังให้คำสัญญากับคนของพระองค์กำลังให้เขามองไปข้างหน้านะครับอย่างที่4นะครับหรือว่าประการที่4ก็คือการถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาอิสอัคก็คือลูกของอับราฮัมนะครับพระเจ้าบอกว่าอยากให้อับราฮัมเอาลูกที่รักของเขาไปถวายเป็นเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นอับราฮัมอิสอัคและคนรับใช้2คนเดินทางไปเขาเดินทางไปนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพอถึงวันที่3อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองเห็นที่นั้นแต่ไกลวันที่3นะครับแล้วทีนี้ขณะที่อับราฮัมเอาลูกของเขาไปถวายครับอิสอัคถามพ่อว่านี่ไฟและฟืนลูกแกะอยู่ที่ไหนพ่อเรามีอุปกรณ์มีไฟมีฟืนแต่ไม่มีลูกแกะลูกแกะอยู่ที่ไหนอับราฮัมบอกว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาอับราฮัมบอกว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมพระเจ้าจะจัดเตรียมลูกแกะให้แต่ก่อนที่อับราฮัมจะฆ่าครับเขากำลังจับมีดไว้แล้วทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าห้ามเขาก็เลยไม่ฆ่าพระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดูเห็นข้างหลังท่านมีแกะผู้ตัวหนึ่งอับราฮัมก็ไปจับแกะตัวนั้นมาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนบุตรชายในพระคัมภีร์ใหม่ครับเราเข้าใจว่าลูกแกะของพระเจ้าและพระบุตรของพระองค์เป็นคนเดียวกันพระคัมภีร์ใหม่ไม่ได้บอกว่าอิสอัคเป็นภาพของพระเยซูแต่ผมคิดว่าเมื่อเราเอาหลักฐานมาเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ใหม่ครับเราสรุปได้ว่านี่คือภาพของพระเยซูนี่โมเสสเขียนเกี่ยวกับพระเยซูผ่านทางปฐมกาลบทที่22นะครับแล้วอีกอย่างครับพระคัมภีร์บอกว่าในฮีบรูบทที่11ว่าอับราฮัมเชื่อว่าพระเจ้าทรงสามารถให้คนตายกลับเป็นขึ้นมาได้เขาคิดว่าถ้าเขาฆ่าแล้วพระเจ้าจะทำให้อิสอัคฟื้นจากตายได้เพราะนี่คือลูกแห่งคำสัญญาพงพานที่จะอวยพรโลกต้องมาทางผู้ชายคนนี้ซึ่งพระคัมภีร์บอกอีกด้วยว่าเราเปรียบเทียบได้ว่าได้อิสอัคคืนมาจากความตายหรือโดยอุปมาเพราะฉะนั้นฟังให้ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสอัคเอาไว้บนแท่นบูชาแล้วได้กลับมาพระคัมภีร์กำลังบอกว่ามันเหมือนเขาตายเหมือนเขาฟื้นมาจากตายเข้าใจไหมครับมันเป็นภาพความตายและการฟื้นจากตายที่เล็งถึงพระเยซูในวันที่3นะครับในวันที่3สิ่งนี้เกิดขึ้นอิสอัคฟื้นเหมือนฟื้นจากตายในวันที่3นี่ครับคำพยากรณ์ของพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้ากำลังซ่อนอยู่ในเหตุการณ์นี้ประการที่5นะครับบันไดของยาโคบจำได้ไหมครับในปฐมกาลบทที่28ยาโคบไปนอนแล้วฝันมีความฝันนะครับในความฝันนั้นพระคัมภีร์บอกแล้วว่ามีบันไดอันหนึ่งตั้งขึ้นบนแผ่นดินโลกยอดถึงฟ้าสวรรค์ทูตทั้งหลายของพระเจ้ากำลังขึ้นลงอยู่บนนั้นลองคิดดูครับมีบันไดจากโลกไปถึงฟ้าสวรรค์แล้วในพระคัมภีร์ใหม่ครับพระเยซูบอกว่าท่านจะเห็นท้องฟ้าแหวกออกและพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์พระเยซูกำลังบอกเราว่ายังไงครับพระองค์คือบันไดตัวจริงระหว่างโลกกับสวรรค์ลองคิดดูครับพระเยซูคือตัวแทนระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าพระเยซูเป็นสะพานระหว่างโลกกับสวรรค์พระเยซูคือตัวจริงนะครับสิ่งที่ยาโคบเห็นในความฝันเป็นภาพจำลองที่แสดงถึงพระเยซูสิ่งที่พระเจ้าจะให้พระเยซูเป็นเพื่อเรานะครับพระเยซูคือบันไดพระเยซูคือสะพานประการที่6นะครับชีวิตของโยเซฟลองคิดดูนะครับเรื่องราวของโยเซฟใช้เวลาไม่ใช่ใช้เวลาใช้พื้นที่ในพระคัมภีร์พระธรรมปฐมกาลตั้ง10บทประมาณ10บทนะครับทั้งหมดมี50บท 10% เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโยเซฟกับครอบครัวของเขาพี่น้องของเขา ฟังให้ดีนะฟังดูก่อนนะครับในชีวิตของโยเซฟพ่อรักลูกคนนี้มากกว่าลูกคนอื่นนี่เป็นบุตรที่รักของพ่อนะครับบุตรที่รักของพ่อแล้วทีนี้พ่อส่งลูกไปหาพี่ๆของเขาซึ่งส่งไปหาอันนี้ลองคิดถึงพระคัมภีร์ใหม่ครับพ่อส่งลูกไปหาพี่ๆและพี่ๆเกลียดโยเซฟวางแผนที่จะฆ่าคุณไหมครับวางแผนที่จะฆ่าสุดท้ายเขาไม่ได้ฆ่าครับมีพี่คนหนึ่งปกป้องสุดท้ายก็เอาโยเซฟไปขายให้กับคนต่างชาติเอาไปขายได้20เหรียญนะครับเหมือนยูดาสไหมคือพ่อคิดว่าเขาตายแล้วพ่อคิดว่าโยเซฟตายแล้วแม้พี่เมื่อผ่านเวลาผ่านไปเขาคิดว่าโยเซฟเสียชีวิตไปแล้วเมื่อโยเซฟไปอาศัยอยู่ที่อียิปต์ครับเขาเป็นทาสซึ่งภรรยาของเจ้านายสายร้ายเขาไม่มีความผิดนะครับแต่ภรรยาเจ้านายสายร้ายเขาก็โดนจับต้องติดคุกโดยที่ไม่มีสาเหตุเขาไม่ได้ทำอะไรผิดครับเขาบริสุทธิ์ในเรื่องนี้แล้วทีนี้นะครับพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาติดคุกอยู่2ปีเต็มซึ่งอันนี้อยากจะอธิบายนิดนึงนะครับอันนี้น่าสนใจมากสำหรับผมครับพระคัมภีร์ภาษาไทยใช้คำว่าคุกใต้ดินซึ่งภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า pit P-I-T pit ภาษาไทยคุกใต้ดินนี่คือศัพท์เดียวกันที่กษัตริย์ดาวิดใช้เมื่อพูดถึงเรื่องหลุมมรณาคำว่าคุกใต้ดินในพระธรรมสดุดีแปลว่าหลุมมรณาพูดถึงในบริบทเดียวกันกับแดนคนตายดาวิดกำลังบอกว่าอย่าให้ข้าพระองค์ไปถึงหลุมมรณาคำศัพท์เดียวกันที่โยเซฟใช้เมื่อเขาอยู่ในคุกใต้ดินมันหมายความว่ายังไงครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยเซฟเป็นเปรียบเสมือนความตายเขาอยู่ในคุกใต้ดินเขาอยู่ในเปรียบเสมือนความตายเขาตายแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฟื้นขึ้นมาใหม่ครับได้เป็นหัวหน้าของแผ่นดินอียิปต์เพราะการเชื่อฟังของเขาช่วยเหลือกษัตริย์เขาก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้ว่าของอียิปต์ทั้งหมดคุ้นไหมครับตายแล้วฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เป็นหัวหน้าและในที่สุดครับพวกพี่ๆมาหาเขาก็ช่วยครอบครัวให้รอดคนที่ปฏิเสธเขาขายเขาให้เป็นทาสในที่สุดคนนั้นได้กลับมาเหมือนเขาฟื้นจากตายและช่วยเหลือคนที่ปฏิเสธเขาผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับชีวิตของโยเซฟมันไม่ผมไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญครับตั้ง10บทในปฐมกาลเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้แล้วรายละเอียดหลายอย่างเหมือนพระเยซูพระเจ้าพระบิดาส่งพระเยซูลงมาโลกไม่ต้อนรับพระองค์พระคัมภีร์บอกคนยิวไม่ต้อนรับพระองค์ยูดาสทรยศพระเยซูได้30เหรียญเมื่อทรยศพระองค์พระเยซูตายบนไม้กางเขนฟื้นจากตายแล้วฟิลิปปีบทที่2บอกว่ายังไงครับหลังจากที่พระเยซูเชื่อฟังจนถึงความมรณาบนไม้กางเขนพระเจ้ายกพระองค์สูงสุดมีนามเหนือนามทั้งหลายและช่วยคนบาปให้รอดคนกลุ่มคนเดียวกันที่ปฏิเสธพระองค์ในที่สุดได้รับการประกาศถึงข่าวประเสริฐมีคนในเยรูซาเล็มกลับใจเชื่อในพระเยซูครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นอีกภาพนึงครับรายละเอียดหลายอย่างเล็งถึงพระเยซูพระเจ้ากำลังให้เราริมรถข่าวประเสริฐที่จะมาในอนาคตผ่านทางชีวิตของโยเซฟข้อที่7หรือว่าประการที่7นะครับท้ายเล่มปฐมกาลครับยาโคบพยากรณ์ว่าคทาจะไม่พ้นจากมือของยูดาห์อำนาจปกครองจะไม่ขาดไปจากเชื้อสายของเขาจนกว่าบุตรบุคคลผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจะมาถึงบรรดาชนชาติจะเชื่อฟังผู้นั้นเพราะฉะนั้นคำสัญญาที่เริ่มต้นในปฐมกาลบทที่3ว่าจะมีผู้หนึ่งทำให้หัวของมารแหลกและชื่อสายผู้นี้จะอวยพรโลกใช่ไหมอับราฮัมอิสอัคยาโคบพระเจ้าบอกว่าผู้นี้จะอวยพรโลกแล้วในปฐมกาลบทที่49เราก็เริ่มเห็นคำพยากรณ์นี้เจาะจงมากขึ้นว่าผู้นั้นจะออกมาจากเผ่ายูดาห์เผ่าอิสราเอลมี12เผ่าแต่ผู้ที่จะช่วยโลกให้รอดผู้ที่จะมาครอบครองและบรรดาประชาชาติจะเชื่อฟังผู้นี้จะมาออกมาจากเผ่ายูดาห์นะครับมันเริ่มเจาะจงมากขึ้นนะครับว ว่าผู้นี้จะมาจากที่ไหนซึ่งผู้นั้นเป็นใครครับประชาชาติจะเชื่อฟังอำนาจปกครองจะอยู่ที่มือของพระองค์เมื่อพระเยซูฟื้นจากตายบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในฟ้าสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีถูกมอบไว้ให้เป็นของเราแล้วนี่ครับฮีบรูบทที่2บอกว่าบัดนี้ได้อันนี้พระเยซูครับบัดนี้ได้ทรงมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติแล้วเพราะพระองค์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานจนถึงสิ้นพระชนเพื่อว่าโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์จะได้ทรงลิ้มรสความตายเพื่อทุกคนหลังจากการทนทุกข์ของพระเยซูนะครับพระเยซูฟื้นขึ้นมาแล้วกลับไปหาพระบิดาได้รับศักดิ์ศรีได้รับเกียรติได้รับอำนาจในการปกครองทั่วโลกทั้งจักรวาลเราเห็นสิ่งนี้ในวิวรณ์บทที่5ครับพระเยซูทายคนจากทุกชาติทุกภาษาทุกหมู่ชนโดยเลือดของพระองค์บรรดาประชาชาติมาเชื่อวางใจในพระเยซูพระองค์เป็นกษัตริย์ที่จะครอบครองโลกประการที่8ครับอันนี้อาจจะสรุปสั้นๆผมคิดว่าในชีวิตของโมเสสเราเห็นภาพของพระเยซูเหมือนโยเซฟลองคิดดูครับตอนที่โมเสสเป็นเด็กครับกษัตริย์อียิปต์อยากจะฆ่าเขาใช่ไหมอยากจะฆ่าชาวอิสราเอลทุกคนก็เลยเอาลูกชายไปโยนลงในแม่น้ำไนล์ใช่ไหมครับแต่โมเสสได้รอดออกมาแม่เอาไปซ่อนใช่ไหมตอนพระเยซูเป็นเด็กเฮโรดอยากจะฆ่าเหมือนกันเมื่อลูกชายชาวอิสราเอลกำลังถูกฆ่าพระเยซูรอดชีวิตออกมาเหมือนโมเสสครับหนีไปที่อียิปต์ใช่ไหมครับโมเสสได้ถูกรับเป็นลูกบุญธรรมของธิดากษัตริย์ได้อยู่ในเชื้อพระวงศ์ใช่ไหมครับพระเยซูมาจากที่ไหนมาจากสวรรค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าลงมาเพื่อช่วยคนบาปโมเสสถูกส่งให้ไปช่วยเหลือชาวอิสราเอลนะครับซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าโมเสสถูกพวกเขาปฏิเสธโมเสสเป็นผู้นำเป็นผู้ช่วยที่จะช่วยเหลือชนชาติของเขาแต่ถูกปฏิเสธเหมือนพระเยซูครับพระบิดาส่งลงมาถูกปฏิเสธโมเสสทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญพระเยซูทำการอัศจรรย์และหมายสำคัญโมเสสเป็นคนที่นำชาวอิสราเอลออกจากการเป็นทาสในอียิปต์พระเยซูคือโมเสสคนใหม่ที่นำคนบาปออกจากอียิปต์ฝ่ายวิญญาณคือการเป็นทาสของบาปและก่อนที่โมเสสจะตายเขาก็บอกกับชาวอิสราเอลว่าพระเจ้าจะประทานผู้เผยพระวจนะผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อท่านทั้งหลายจากพี่น้องของพวกท่านเหมือนอย่างข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นแม้เขาจะทำความการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่หลายอย่างหมายสำคัญเขาบอกว่าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมาจากพวกท่านพระคัมภีร์หมายบอกว่านั่นคือพระเยซูโมเสสพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาในอนาคตนี่คือภาพที่เราเห็นลักษณะของพระเยซูในชีวิตของโมเสสนะครับประการที่9คงอธิบายไม่หมดนะครับมีตั้ง19ข้อเอาจะพูดสั้นๆดีกว่าข้อที่9นะครับประการที่9ลูกแกะปัสกาจำได้ไหมครับพระเจ้าทำให้เกิดภัยพิบัติ10ประการหลังจากนั้นฟาโรหรือกษัตริย์อียิปต์ปล่อยชาวอิสราเอลออกไปใช่ไหมครับเขาก็ต้องชาวอิสราเอลต้องทำยังไงครับถ้าพระเจ้าจะช่วยเหลือบุตรหัวปีของเขาต้องฆ่าลูกแกะเอาเลือดไปทารอบประตูที่วงกบและข้างๆประตูนะครับพระคัมภีร์ใหม่บอกเราว่าพระคริสต์ผู้ทรงเป็นลูกแกะปัสกาของเราถูกถวายบูชาแล้วพระเยซูคือตัวจริงครับเมื่อพระเยซูถูกฆ่าเราได้รับการปลดปล่อยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งพระโมเสสเป็นภาพของพระเยซูนำชาวอิสราเอลออกไปและลูกแกะปัสกาเป็นภาพของพระเยซูด้วยมีหลายอย่างนะครับพระเยซูถูกฆ่าแล้วเราที่เป็นคนบาปได้รับการปลดปล่อยเราได้เป็นอิสระจากอียิปต์ฝ่ายวิญญาณของเรานะครับโอเคข้อที่10นะครับประวัติของชาวอิสราเอลเปรียบเสมือนประวัติของพระเยซูชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในอียิปต์นะครับหลังจากนั้นได้ออกมาใช่ไหมครับพระเจ้าปล่อยให้เขาออกมาในมัทธิวบทที่2พระเยซูกับครอบครัวหนีไปอยู่ที่อียิปต์สุดท้ายก็ออกมากลับมาอยู่ที่อิสราเอลพระคัมภีร์บอกแล้วว่านี่การที่อิสราเอลออกมาจากอียิปต์สำเร็จสมบูรณ์ในที่การที่พระเยซูได้ไปอยู่ในอียิปต์นะครับและหลังจากนั้นนะครับ ทะเลแดงชาวอิสราเอลข้ามทะเลแดงซึ่งพระคัมภีร์ใหม่บอกว่าเขารับบัพติศมาในทะเลการข้ามทะเลแดงของชาวอิสราเอลเปรียบเสมือนการรับบัพติศมาพระเยซูได้รับบัพติศมาในมัทธิวบทที่3นะครับหลังจากที่พระเยซูออกมาจากอียิปต์แล้วในมัทธิวบทที่3รับบัพติศมาหลังจากนั้นพระเยซูไปอยู่ที่ไหนครับถิ่นทุรกันดาร40วันชาวอิสราเอลไปอยู่ที่ไหนครับหลังจากที่ข้ามทะเลแดงแล้ว40ปีในถิ่นทุรกันดารและชาวอิสราเอลล้มเหลวในถิ่นทุรกันดารไม่เชื่อฟังพระเจ้าสร้างลูกเคารพบ้างบ่นว่าพระเจ้าบ้างทำหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่พระเยซูทำยังไงมารซาตานมาทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดารพระเยซูปฏิเสธตั้ง3ครั้งเรื่องนี้กำลังบอกเราว่ายังไงชาวอิสราเอลสมัยอียิปต์พระเจ้าเรียกว่านี่คือบุตรหัวปีของเราแล้วในพระคัมภีร์ใหม่ใครคือพระบุตรที่รักของพระเจ้าที่ได้เชื่อฟังพระเยซูพระเยซูคือตัวจริงอิสราเอลชาวอิสราเอลล้มเหลวในถิ่นทุรกันดารพระเยซูไม่ล้มเหลวครับพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าพระบิดาในทุกเรื่องข้อที่11หรือประการที่11นะครับโมเสสตีศิลาในถิ่นทุรกันดารมีน้ำระบายออกมาเพื่อให้ชาวอิสราเอลได้กิน1โครินธ์บทที่10บอกเราว่าพระศิลาจิตวิญญาณที่ติดตามเขาไปก็คือในถิ่นทุรกันดารคือพระคริสต์ศิลานั้นพระศิลานั้นคือพระคริสต์พระเยซูโดนตีพระเยซูทนทุกข์แล้วหลังจากนั้นน้ำที่ระบายออกมาคืออะไรครับพระคัมภีร์บอกว่าหลังจากที่พระเยซูไปบนสวรรค์แล้วเทพระวิญญาณลงมาพระเยซูเป็นศิลาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือน้ำแห่งชีวิตประการที่12อันนี้จะไม่พูดยาวนะครับมานาชาวอิสราเอลได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกว่าบรรพบุรุษของท่านกินมานาแล้วยังต้องตายแต่พระเยซูว่าถ้าใครกินอาหารนี้ถ้าใครกินขนมปังนี้อาหารนี้คนนั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อชีวิตของโลกนั้นก็คือเลือดเนื้อของเราเพราะฉะนั้นมานาที่แท้จริงคือตัวพระเยซูเองก็คือมานาที่มาจากสวรรค์ในพระคัมภีร์เดิมสิ่งนั้นมาจากสวรรค์จากพระเจ้าพระเยซูมานาที่แท้จริงลงมาจากสวรรค์และให้ชีวิตของท่านให้ชีวิตของพระองค์เพื่อโลกประการที่13ครับคิดว่าจะได้ทันครับผมจะพูดเร็วประการที่13นะครับงูทองคำในถิ่นทุรกันดารจำได้ไหมครับมีคนบ่นว่าพระเจ้าสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าให้โมเสสทำงูทองคำแล้วยกขึ้นไปบนเสาใครที่มองใครที่ยังไม่ตายแล้วมองที่งูทองคำจะรอดชีวิตออกมาได้พระเยซูว่าโมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไรบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้นเพื่อทุกคนที่วางใจในพระองค์ทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องเราอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆโมเสสเอางูยกขึ้นบนเสาพระเยซูว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นถูกยกขึ้นในที่นี้ก็คือบนไม้กางเขนพระเยซูให้ชีวิตนิรันดร์กับเราเหมือนอย่างที่งูทองคำเป็นช่องทางที่คนที่มองได้รับชีวิตนะครับได้รับการรักษาประการที่14ครับผมชอบน่าเต้นๆในเมื่อพระเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารครับพระเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขาผ่านทางอะไรเต็นท์นัดพบนะครับเต็นท์นัดพบนี้ถูกแทนที่ด้วยอะไรในสมัยโซโลมอนถูกแทนที่ด้วยพระวิหารเพราะฉะนั้นมันความหมายมันจุดประสงค์ของมันเหมือนกันเพียงแค่ว่าเมื่อชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารมันไม่ได้มีที่ถาวรแต่เมื่อได้อาศัยอยู่ในเยรูซาเล็มแล้วก็มีที่ที่ถาวรแล้วเขาสร้างเป็นอาคารเป็นพระวิหารนะครับในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูบอกว่าถ้าทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นใหม่ภายใน3วันยอห์นอธิบายว่าวิหารที่ทรงกล่าวถึงคือพระกายของพระองค์ลองคิดดูครับพระเจ้ามาอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์เดิมผ่านทางเต็นท์นัดพบและพระวิหารแล้วเมื่อพระเยซูมาพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเราคือพระวิหารตัวจริงพระเจ้ามาแล้วพระเจ้ามาอาศัยมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี่คือพระวิหารตัวจริงซึ่งสิ่งที่ผมกำลังคิดช่วงนี้ครับพระวิหารในพระคัมภีร์เดิมถูกทำลายเมื่อไหร่จำได้ไหมครับ
ทำลายหลายครั้งใช่ไหม
คือที่มันแบบ กำแพงของเยรูซาเล็มถูกทำลายพระวิหารถูกทำลายจริงๆพี่มีใครจำได้ไหมครับไม่ตอนช่วงแบบช่วงเวลาไหนใครเข้ามาทำลาย
โรมอ
ันนี้ครั้งแรกในพระคัมภีร์เดิมอ๋อ
ครั้งแรก
บาบิโลนชาวบาบิโลนคือกำลังสื่อสารว่ามันคือช่วงเวลาของการที่เขาถูกจับไปเป็นเชลยใช่ไหมครับเมื่อพระเจ้าลงโทษชาวอิสราเอลเพราะไม่เชื่อฟังสถานนมัสการของเขาหรือสถานที่ที่พระเจ้าอาศัยอยู่นั้นถูกทำลายไปผมคิดว่ามันไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูว่าเราคือพระวิหารและพระวิหารแห่งนี้จะต้องถูกทำลายไปทำไมพระเยซูต้องถูกฆ่าตายทำไมต้องถูกทำลายไปเพราะความผิดบาปของเราครับพระวิหารถูกทำลายไปเหมือนภาพจากพระคัมภีร์เดิมครับที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ในอนาคตประการที่15การเข้าสุนัตการเข้าสุนัตครับก็คือการตัดปลายหนังอันนั้นของผู้ชายใช่ไหมโคโลสีบทที่2ข้อ11พูดถึงการที่พระเยซูได้เข้าสุนัตในบริบทนี้นะครับพูดถึงเรื่องความตายผมเชื่อว่าการเข้าสุนัตของพระเยซูหมายถึงความตายของพระองค์พระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์หรือท่านนั้นจะถูกตัดออกเพื่อเราท่านถูกตัดออกการเข้าสุนัตตัวจริงไม่ใช่ปลายหนังอันนั้นนะครับแต่เป็นตัวพระเยซูถูกตัดออกใครจำได้ไหมครับในพระคัมภีร์เดิมผู้ชายคนใดที่ไม่ทำพิธีเข้าสุนัตเกิดอะไรขึ้นครับถูกตัดออกจากคนของพระเจ้าถ้าคุณไม่ตัดออกถ้าคุณไม่ตัดสิ่งนี้ออกเราจะตัดท่านออกใช่ไหมแล้วตัวจริงคือพระเยซูเมื่อพระเยซูถูกตัดออกเราจะไม่ต้องถูกตัดออกครับพระเยซูเข้าสุนัตหรือถูกตัดออกแทนพวกเราแล้วน่าอัศจรรย์มากนะครับประการที่16วันลบมนเทียนครับมี2อย่างมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแต่2อย่างที่สำคัญคือมีแพะ2ตัวจำได้ไหมครับวันลบมนทินคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแค่ปีละครั้งครับแค่วันเดียวของแต่ละปีมีแพะ2ตัวแพะตัวหนึ่งถูกฆ่าเอาเลือดเข้าไปในเต็นท์นรกแพะตัวที่2เกิดอะไรครับปุโรหิตจะเอามือมาวางบนหัวและทำยังไงก่อนที่จะปล่อยเขาจะสารภาพความผิดบาปของชาวอิสราเอลเหมือนกับว่าโอนความผิดบาปของชาวอิสราเอลไปอยู่ที่แพะตัวนี้และหลังจากนั้นปล่อยออกไปในถิ่นทุรกันดารไปไกลๆในถิ่นทุรกันดารพระธรรมอิสยาห์บอกว่าพระยาเวทรงวางความผิดบาปของเราทุกคนลงบนตัวท่านพระเยซูทำให้วันลบมนเทียนสำเร็จในตัวพระองค์และที่ทรงออกไปพระเยซูพระคัมภีร์ใช้คำว่าพระองค์หรือท่านนั้นถูกตัดออกจากแผ่นดินคนเป็นพระเยซูตายครับพระเยซูถูกฆ่าไปถูกส่งออกไปขอบคุณพระเจ้าประการที่17นะครับเดี๋ยวใกล้จะเสร็จแล้วครับมหาปุโรหิตคือผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเครื่องบูชาต่างๆมีหลายใช่ไหมครับพี่น้องรู้ว่ามีหลายรูปแบบในเครื่องบูชาซึ่งพระเยซูทำให้เรื่องเครื่องบูชาสำเร็จในตัวพระองค์ในเมื่อพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่แท้จริงถูกถวายแทนเราแล้วอีกอย่างครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตตัวจริงพระธรรมฮีบรูบอกแล้วว่าพระเยซูเสด็จเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์ครั้งเดียวเป็นพอและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปจึงได้มาซึ่งการไถ่บาปชั่วนิรันดร์มี2อย่างในพระคัมภีร์เดิมครับในเรื่องการถวายมีเครื่องบูชาและมีคนที่จะต้องเอาไปถวายมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันครับสิ่งที่จะถวายต้องถูกฆ่าส่วนปุโรหิตเป็นคนที่จะเอาไปถวายแต่เมื่อเรามาถึงข่าวประเสริฐครับพระเยซูเป็นทั้งปุโรหิตและเป็นเครื่องบูชาเป็นมหาปุโรหิตที่จะถวายเครื่องบูชาและเครื่องบูชาที่ถวายคือพระองค์เองพระเยซูทำให้ทั้ง2อย่างสำเร็จในตัวพระองค์ประการที่18ครับการดานวิถีบทที่24จำได้ไหมครับปาราอัมพยากรณ์ถึงผู้ที่จะออกมาจากชาวอิสราเอลเขาบอกว่าข้าพเจ้าเห็นเขาแต่ไม่ใช่ในเวลานี้ข้าพเจ้ามองดูเขาแต่ไม่ใช่จากระยะใกล้ตัวดาวดวงหนึ่งจะออกมาจากยาโคบจำได้ไหมครับมัทธิวบทที่2ใช่ไหม มีดาวออกมาจากยาโคบและพระคาถาอันหนึ่งจะมาจากอิสราเอลเป็นสัญลักษณ์ของการปกครองใช่ไหมครับผู้ที่จะมาปกครองแล้วจะทุบหน้าผากของโมอับและทำลายเผ่าพันธุ์ทั้งหมดของเชตผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชื่อในพระยาเวเป็นเหมือนหมอดูพยากรณ์ว่าจะมีผู้หนึ่งออกมาจากยาโคบคนนั้นจะถือคาถาคนนั้นจะปกครองและเขาใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับปฐมกาลบทที่3ครับทุบหน้าผากของศัตรูของพระองค์และจะทำลายเผ่าพันธุ์ของศัตรูนี่คือพระเยซูครับพระคัมภีร์เดิมกำลังให้เราเห็นคำพยากรณ์และภาพจำลองที่เล็งถึงผู้ที่จะเสด็จมาในอนาคตก็คือพระเยซูพระเยซูทำให้หัวของมารแหลกและในที่สุดทุกคนที่ไม่ได้เชื่อพระเยซูจะมาทำสงครามกับคนเหล่านั้นและจะครอบครองตลอดไปนี่คือพระเยซูครับข้อ19ข้อสุดท้ายนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะคิดว่ามันไม่สำคัญหรือว่ามันเล็กเกินไปที่จะเป็นสิ่งที่เล็งถึงพระเยซูอย่างเช่นยกตัวอย่างก่อนที่จะอ่านครับกระดูกของพระเยซูจะไม่หักสักชิ้นเพราะอะไรครับเพราะลูกแกะปัสสกาแล้วเขาต้องไม่หักกระดูกของมันเพราะฉะนั้นพระเยซูคือตัวจริงและภาพการไม่หักกระดูกของลูกแกะในพระคัมภีร์เดิมเล็งถึงพระองค์ในอนาคตใช่ลูกแกะปัสสกาไม่หักกระดูกของมันแล้วอีกอย่างนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะคิดว่าเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับซากศพซากสัตว์ที่เขาเอาไปถวายกับพระเจ้าบางส่วนเอาไปถวายเอาไปเผาบนแท่นบูชาแล้วเอาเลือดไปถวายให้กับพระเจ้าอาจจะประพรมข้างแท่นบูชาแต่ถ้าพูดถึงซากของมันเขาจะเอาไปเผานอกเมืองครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งนี้เล็งถึงพระเยซูด้วยร่างกายของสัตว์เหล่านั้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นเครื่องบูชาลบบาปนั้นเขาเอาไปเผาเสียนอกค่ายเอาไปเผานอกค่ายเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงได้ทรงทนทุกข์ภายนอกประตูนครเช่นเดียวกันจำได้ไหมครับไม้กางเขนมันอยู่นอกเมืองเยรูซาเล็มเพื่อทรงชำระบาปเพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เองการที่จะเอาซากศพที่ของสัตว์ที่เอาไปถวายต้องเอาไปเผานอกค่ายชาวอิสราเอลเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูจะทนทุกข์นอกเมืองสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เลยพระธรรมฮีบรูบอกว่าใช่อันนี้เล็งถึงพระเยซูเพราะฉะนั้นสรุปนะครับในพระคัมภีร์พระเยซูบอกว่าโมเสสเขียนเกี่ยวกับเราอันนี้ผมไม่ได้พูดทั้งหมดนะครับภาพของงานเขียนของโมเสสแต่เราดู19ประการว่าโมเสสเขียนเกี่ยวกับพระเยซูทั้งในการใช้คำพยากรณ์และภาพจำลองยังไงบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสรุปได้คือพระเจ้าอยากให้เราเห็นภาพของพระเยซูและอยากให้เราเห็นความสำคัญของพระเยซูและข่าวประเสริฐของพระองค์พระเจ้าอยากให้เราซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อเรานะครับแล้วขณะที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับผมหวังว่าการแนะนำพี่น้องแบบนี้จะช่วยเราในการอ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับอย่าคิดว่าพระคัมภีร์เดิมกับพระคัมภีร์ใหม่เป็นศัตรูกันอย่าคิดว่ามันคนละเรื่องกันครับไม่พระเยซูบอกแล้วว่าข่าวประเสริฐถูกประกาศล่วงหน้าในพระคัมภีร์เดิมเพิ่งเราได้เห็นเมื่อกี้นะครับอิสอัคลูกหลานของเอวาปุโรหิตเต็นนัดพบพระวิหารหลายสิ่งหลายอย่างบันไดของยาโคบหลายอย่างนะครับพระเจ้ากำลังให้เราเห็นภาพของพระเยซูเพราะฉะนั้นขอให้พระเจ้าทำในสิ่งที่ได้ทำกับสาวกของพระองค์ขณะที่พูดคุยเกี่ยวกับพระคัมภีร์เดิมว่าพระองค์ทรงช่วยให้ใจของพวกเขาสว่างเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการขอพระเจ้าให้ใจของเราสว่างเพื่อจะได้เข้าใจว่าพระคัมภีร์เดิมมันเกี่ยวกับพระเยซูจริงๆมันทำให้การอ่านพระคัมภีร์น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราเห็นว่าสิ่งนี้คือแผนการเดิมตั้งแต่แรกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะไม่ใช่แค่อ่านผ่านๆแต่เมื่อเราอ่านไปครับเมื่อเราอ่านเราใคร่ควรใช้เวลาสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูยังไงพระคัมภีร์ใหม่ได้พูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมรายละเอียดเหล่านี้เราสามารถอย่างเช่นโยเซฟอันนี้เกี่ยวกับพระเยซูหรือเปล่าเอาไปเปรียบเทียบกับพระคัมภีร์ใหม่ครับมันเป็นเหมือนกับการค้นหา ความหมายที่แท้จริงของมันนะครับเพราะพระเจ้าพระเยซูตำหนิสาวกเมื่อเขาไม่เข้าใจเหมือนว่าเขาควรจะเข้าใจว่าพระคัมภีร์มันเกี่ยวกับเรานะคนควรจะเข้าใจพระเยซูว่าคนโง่เขลาครับเพราะฉะนั้นขออย่าให้เราโง่เขลานะครับให้เราอ่านพระคัมภีร์ในทางที่ถูกต้องที่เล็งถึงพระผู้ช่วยให้รอดของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับงานเขียนของโมเสสที่พระองค์ได้ดลใจขอบคุณสำหรับหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์ในเมื่อเราได้ศึกษามาหลายเดือนแล้วเราขอบคุณที่เราได้เห็นภาพของพระเยซูที่ชัดเจนขึ้นและสำหรับวันนี้ในเมื่อเราได้ทบทวนในเมื่อเราได้สรุปในสิ่งที่เราศึกษามาและศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่ด้วยเราขอบคุณพระเจ้าที่มีพระเยซูอยู่ในนั้นผ่านทางคำพยากรณ์และภาพจำลองขอให้สิ่งนี้ทำให้เราทุกคนซาบซึ้งในการงานของพระเยซูมากขึ้นขอให้เราทุกคนรักพระเยซูมากขึ้นเราขอบคุณที่เรามีพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเรามีพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราเพราะฉะนั้นอนาคตของเรามันมั่นคงเราไม่ต้องกังวลให้เราชื่นชมยินดีในพระองค์ต่อไปจนวันตายอย่างที่พี่หนึ่งได้พูดมาแล้วขอให้สิ่งนี้บรรเทาความทุกข์ของเราชื่นชมยินดีแม้แต่ท่ามกลางความยากลำบากเพราะเรามีพระเอกของเรื่องเป็นของเราพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในพระนามของพระเยซู